Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2010-yilning 23-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Xabarlarni siz uchun hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlarga o'tishdan oldin bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbekistonlik sog'liqlar faollar Toshkentdagi Belarus elchixonasi oldida piket o'tkazishdi. Istanbulda iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti boshlandi. Qirg'iziston bosh prokurori O'sh shahar meri yana bir bor O'shda o'zbek millatiga mansub kelinlar o'g'irlayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni rad qildi. Dushanba xalqaro aeroporti davlat ulkar korxonasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 10 kun ichida O'zbekistonga Rossiyadan 16 nafar mehnat muhojirlarini tobuti keldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Xalqaro va mintaqa yangiliklar ham bugungi eshitirishimiz davomida. Hozir esa mikrofon oldida Hasanjon, eng so'nggi yangiliklar bilan marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Rossiya Davlat Dumasi raisi Boris Grizlov strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan imzolangan shartnoma 24-dekabrgacha ratifikatsiya qilinishi mumkinligini aytdi. Agar ratifikatsiya rezolyutsiyasi shartlari kelishuv matniga ta'sir etmasa, biz hatto ertaga bu kelishuvni qabul qilishimiz mumkin, deya bayonot berdi Rossiya Davlat Dumasi raisi Grizlov. Agar bu amalga oshsa, hujjatni Rossiya parlamentining yuqori palatasi hamda federal kengash ma'qullashi kerak bo'ladi. 22 dekabr kuni AQSh Senati a'zolari 71 ga 26 ta qarshi ovoz bilan, demak, strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha shartnomani ma'qullagan edi. Strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha yangi bitim joriy yil aprelda AQSh va Rossiya prezidentlari Barak Obama va imzolangan shartnomada tomonlar o'z strategik yadroviy kallaklari sonini 7 yil davomida 30% qisqartirishi va ular sonini 1550 tadan oshirmasligi nazarda tutilgan. Rossiya, NATO, BMT va Yaponiya Qo'shma Shtatlar va Rossiya o'rtasida imzolangan yadroviy qurollarni qisqartirishga oid yangi bitimning AQSh Senati tomonidan ratifikatsiya qilinganini olqishladi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Yuriy Savchenkoni Ukrainaning O'zbekiston Respublikasidagi yangi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlash haqidagi imzoga farmon chekdi. Bu haqda Ukraina prezidentining internet saytida ma'lum qilindi. Savchenko 2003 yil avgust oyidan beri Ukraina kabinetining xalqaro hamkorlik boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'lib ishlagan. 2010 yil iyunida prezident Yanukovich Ukrainaning O'zbekiston va Tojikistondagi elchisi Vyacheslav Pakhvalskiyni lavozimidan bo'shatgan edi. Bugun Istanbul shahrida iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti boshlandi. Turkiya, Eron, Afg'oniston, Pokiston, Ozarbayjon va Markaziy Osiyoning 5 davlatini birlashtiruvchi bu tashkilot maqsadi mintaqada savdo va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishdan iborat. Afg'oniston, Pokiston, Eron, Ozarbayjon, Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlari yig'inda qatnashish uchun Istanbulga yetib bordi. Sammitda Qozog'iston nomidan bosh vazir Karim Masimov ishtirok etmoqda. Anjumanda Iroq prezidenti Jalol Talaboniy mehmon sifatida qatnashmoqda. Sammitda O'zbekiston delegatsiyasiga kim boshchilik qilayotgani to'g'risida hozircha axborot yo'q. Iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga Turkiya, Eron va Pokiston tomonidan 1985 yilda asos solingan. O'zbekiston esa bu tashkilotga 1992 yilda a'zo bo'lgan. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston turkiy tilli davlatlar integratsiyasini bepisand qoldirmoqda. Ozarbayjon poytaxti Bokuda turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasi Turkpa yig'ilishi boshlandi. Turkpa bosh kotibi Ramil Hasanov O'zbekiston va Turkmanistonning tashkilotga tezroq a'zo bo'lishi istagini bildirdi. Hasanov aytganiga asoslanib, ABC AS saytining xabar qilishicha, O'zbekiston turkiy tilli davlatlar integratsiyasiga qo'shilish uchun hech qanday chora ko'rmagan. Hozirda Turkpa tashkilotiga Ozarbayjon raislik qilmoqda. 2011 yil 1 yanvaridan boshlab Qozog'iston Turkpa raisligini qabul qilib oladi. Afg'oniston shimolida politsiyaning bir xodimi hujum qurboni bo'ldi. Qunduz viloyati politsiyasi boshlig'i Abdulrahmon Said Hayli aytganiga asoslanib, Associated Press axborot agentligining bildirishiga, xudkush shaxs o'zini portlatgan oqibatda politsiyaning bir xodimi halok bo'lgan, 5 nafari yaralangan. 19 dekabr kuni ham Qunduz shahridagi armiyaga safarbarlik markazida xudkush shaxslar amalga oshirgan hujum paytida Afg'oniston armiyasining 4 askari nobud bo'lgan, politsiyaning 4 xodimi yaralangan edi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga olgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Janubiy Koreyada harbiy mashqlar yakunlandi. Bu mashqlar Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida vaziyat keskinlashgan paytda bo'lib o'tdi. Poytaxt Seuldan Shimoliy Koreya chegarasigacha bo'lgan hududdagi harbiy mashqlarda yuzlab askar, tanklar, vertolyotlar va jangovar uchuvchilar ishtirok etdi. 22 dekabr kuni Shimoliy Koreya quruqlik va dengizda o'tkazilgan harbiy mashqlar uchun Seul rasmiylarini keskin tanqid qildi. Bu Janubiy Koreya tarixida shu paytgacha o'tkazilgan eng yirik harbiy mashqlar ekani aytilmoqda. Xitoy Yevrozonasi davlatlariga yordam taklif qildi. Xitoy Yevrozonasiga a'zo davlatlarga iqtisodiy buhronni yengishda yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Yevrozonasiga a'zo davlatlarga xalqaro valyuta jamg'armasi orqali yordam berish dasturini Xitoy qo'llab-quvvatlashini aytdi. Peking rasmiysi ikki tomonlama sarmoyalar yotqizishda Yevropa Xitoy uchun yirik bozor ekanini so'ziga qo'shimcha qildi. Oktyabr oyida Xitoy Yevro hududida eng ko'p qarzga botgan Gretsiya hukumatiga tegishli zayomlarni sotib olishni taklif qilgan. O'tgan hafta Xitoy Portugaliya hukumatining 4 milliard dollarlik qarzlarni sotib olishni va'da qilganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdik. Qavam mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar tinglaganimiz xabarlarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistonlik sog'liqlar faollari Toshkentdagi Belarus elchixonasi oldida piket o'tkazishdi. Istanbulda iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammit boshladi. Aksariyat yadroviy qurollarni qisqartirishga oid yangi bitimni ma'qulladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Aksariyat yadroviy qurollarni qisqartirishga oid yangi bitimni ma'qulladi. 22 dekabr kuni aksariyat a'zolari strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha Rossiya bilan imzolangan yangi shartnomani ma'qulladi. Xalqaro hamjamiyat senat a'zolari qabul qilgan qarorni olqishladi. Ayni paytda Rossiya Davlat Dumasi raisi strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha AQSh bilan imzolangan shartnoma 24 dekabrgacha ratifikatsiya qilinishi mumkinligini aytdi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Senati a'zolari 22 dekabr kuni strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha Rossiya bilan imzolangan yangi START shartnomasini 71 ga 26 ta qarshi ovoz bilan ma'qulladilar. Mazkur shartnomada Rossiya va AQSh o'z yadroviy kallaklari sonini 7 yil davomida 30% ga kamaytirishi va 1550 tadan oshmasligi nazarda tutilgan. Ayni paytda Rossiya Davlat Dumasi raisi Boris Grizlov 23 dekabr kuni Moskvada qilgan chiqishida strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha AQSh bilan imzolangan shartnoma juma kunigacha ratifikatsiya qilinishi mumkinligini aytdi.
Если те условия, которыми снабжена ратификационная резолюция, не затрагивают текста соглашения, то мы можем
Agar ratifikatsiya rezolyutsiyasi shartlari kelishuv matniga ta'sir etmasa, biz hatto ertaga bu kelishuvni qabul qilishimiz mumkin, deya bayonot berdi Rossiya Davlat Dumasi raisi Grizlov. Agar bu amalga oshsa, hujjatni Rossiya parlamentining yuqori palatasi hamda Federatsiya kengashi ma'qullashi kerak bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun AQSh Senati qarorini yadroviy qurolsizlanish va ommaviy qirg'in qurollari tarqalishining oldini olish yo'lida oldinga tashlangan muhim qadam deya baholadi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen START shartnomasining AQSh Senatida tasdiqlanganini Yevroatlantika xavfsizligi uchun muhim ijobiy ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Yaponiya hukumati ham Qo'shma Shtatlar Senati a'zolari qabul qilgan qarorni olqishladi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev START shartnomasining AQSh Senati tomonidan ratifikatsiya qilingani Moskva va Vashington munosabatlari yaxshilanayotganidan dalolat ekanini urg'uladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh Senati ma'qullagan shartnoma nafaqat Rossiya va AQSh xavfsizligining mustahkamlanishi, balki dunyo xavfsizligi va barqarorligiga ijobiy ta'sir etishini ta'kidladi. START shartnomasi Senat tomonidan ratifikatsiya qilingandan so'ng chiqish qilgan AQSh prezidenti Barak Obama bitim dunyoga kuchli ishora yo'llashini aytdi.
This is the most significant arms control agreement in nearly two decades, and it will make us safer and reduce our nuclear arsenals along with Russia.
Bu qurollarni nazorat qilish bo'yicha qariyb 20 yil ichida erishilgan eng ahamiyatli kelishuvdir. Bu bizni yanada himoyalangan qiladi hamda biz va Rossiyaning yadroviy qurollari sonini kamaytiradi. Mazkur kelishuvga muvofiq inspektorlarimiz yana Rossiyaning yadroviy bazalariga bora oladilar. Bu bilan biz ishonish va tekshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz, deya bayonot berdi Barak Obama. Strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha Rossiya bilan imzolangan shartnoma ovozga qo'yilishidan oldin chiqish qilgan AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasi raisi demokrat Jon Kerri mazkur shartnoma dunyo miqyosida ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha yangi bitim 2010 yil aprelida AQSh va Rossiya prezidentlari Barak Obama va Dmitriy Medvedev tomonidan Praga shahrida imzolangan. Mazkur bitim 1991 yilda imzolangan va 2009 yil dekabrida muddati tugagan shartnomaning o'rnini egallaydi.
iyun O'sh qirg'ini Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Mana ha, keldi mana qumor savdolar kelib, o'zlar qarab chiqyapti.
Ha.
Mana. Mana. Bu taxta bozoq bo'lib ketdi. Eshitmayaptimi?
Eshitmayapman.
Ularni falon taraf qilib, orqasidan agarga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib, qari dema, yosh dema o'tyapti.
Biz hukumatda odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka, hammasi baland joylarda snayperlar o'tiribdi aka.
2010 yil iyun O'sh qirg'ini Umidlar xronikasi.
Informatsiya bo'yicha o'sha radiotelegiyada ham aytilyapti, kecha Ro'za Tunbayev Putin bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010 yil iyun O'sh qirg'ini millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib joylashtirilib, yurgani tipi nimalar hammasini qarashyapti.
2010 yil iyun O'sh qirg'ini. Yangi yil arafasida iyun fojiasiga bag'ishlangan maxsus yarim soatli eshitirishimizni tinglang. Dasturlarimizni kuzatib qoling.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'shliklar taqdiriga oid lavha bilan boshlasak, 29-oktyabr kuni iyul qirg'inida Nariman qishlog'ida Qorasuv tuman militsiyasi boshlig'i Odilbek Sultonov va uni haydovchisi Ural Shomurzayevni vahshiylarcha o'ldirganlikda aybdor deb topilgan 10 o'zbekdan 5 nafariga bir umrlik qamoq jazosini belgilagan edi. Qolgan sudlanuvchilarga esa 4 yildan 25 yilgacha qamoq jazosi belgilandi. 22 dekabr kuni bu jinoyat ishi yuzasidan O'sh viloyat sudida apellyatsion mahkama o'z ishini boshladi. 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan sudlanuvchi Bahodir Jo'raboyevning advokati Rashid Muzaffarovning ozodlikka bildirishicha, mazkur sud jarayonida ham masalaga bir tomonlama yondashilmoqda va himoya tarafining guvohlari ko'rsatma berishga chaqirilmayapti. Bu borada advokat Rashid Muzaffarov bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Rashid aka, bundan avvalgi birinchi sud instansiyasi mana shu Narimondagi militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblangan bir qator o'zbek millatiga mansub odamlarni bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Endi apellyatsion sud qanday boshlandi, nimalar bo'ldi?
Apellyatsion sudda hamma 10 ta odam sudlangan odam. Hammasi aytishdi, shu tergov mahallida ularga hammasiga davleniya bo'lgan, ularni urgan, qattiq urgan, pitka bo'lgan. Singan oyoqlarini ko'rsatdi, yorilgan boshlarini ko'rsatdi.
Apellyatsion sud ayblanuvchilarni bu bergan ma'lumotlarini e'tiborga oldimi yoki olmadimi?
Ertaga yana bo'ladi, 24-iga. Kecha 22 edi, yana oxirgi so'zlari 24-iga qo'ydi, keyin 24-ida sudning chechimi chiqadi, sudning etib chechimi. Ashunda bilamiz. O'sha ertaga bilinadi.
Rashid aka, mana shu apellyatsion sud advokatlarni bir qator talablarini e'tiborga olmadi degan bir ma'lumot ham tarqaldi. Qanday bir narsalarni talab qilgan edinglar apellyatsion suddan va qanday talablaringizni e'tiborga olmadi sud?
Apellyatsion sudda 7 ta hadatisi, 7 ta o'tinish berildi advokatlardan. Voqea bo'lgan yerda bu odamlar yo'q edi. Bu odamlar boshqa yerda edi. Hadatisi bittasini ham qabul qilmadi.
Ya'ni sizlar suddan himoyalanuvchi tarafni guvohlarini so'roq qilishni iltimos qilgansizlar, lekin sud bu iltimoslaringizni inobatga olmadi, shundaymi?
Olmadi, to'g'ri.
Endi bundan keyingi advokatlarning pozitsiyasi qanday bo'lishi lozim? Nimalarni rejalashtiryapsizlar?
Endi mana ertaga sud bo'ladi, prigovor o'qiladi, ularni podsudimlar oxirgi so'zini aytishadi. Ko'ramiz, agar oqlanmasa bular, voqea qilmagan odamlar oqlanmasa, biz nazorni polyatka respublika yozamiz.
Mana siz aytyapsiz, himoyangizdagi odamlar aybsiz deb. Bularni aybsizligi qanday dalillar bilan isbotlangan yoki isbotlamoqchi bo'lyapsizlar?
Ular aybsiz. Ularda bitta ham sud delida dokazatelstvo yo'q bo'lyapti. To'g'ri, ular o'zi o'zlariga yozib majbur bo'ldi, потому что bularni qiynadi, urdi, qo'rqitdi. Hamma advokatlar sudda kecha aytdi buni.
Endi ularni o'sha yerda bo'lmaganligini ko'rgan guvohlar ham bormi?
Ha, bordi. Ularni sud ataylini so'ramadi. Ularni olib kelamiz deganda ataylini so'ramadi. Tergov vaqtida bular qo'rqib kelgani haligi guvohlar.
Demak, O'sh viloyat sudida apellyatsion mahkamada o'zbeklarga advokatlik qilayotgan Rashid Muzaffarov bilan hamkasbim Ermurod suhbatlashdi. Eslatib qo'ysam, 29 oktyabr kuni iyun 40-da Nariman qishlog'ida Qorasuv tuman militsiyasi boshlig'i Odilbek Sultonov va uni haydovchisi Uran Shamurzayevni vahshiylarcha o'ldirganlikda aybdor deb topilgan 10 o'zbekdan 5 nafariga bir umrlik qamoq jazosi belgilangan. Qolgan sudlanuvchilarga esa 4 yildan 25 yilgacha qamoq jazosi belgilangan. Bu yuzadan apellyatsiya shikoyati yozilgan va bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Yangi yilda o'zbeklarni yuzi kulsin deb tilak bildirdi Qashqadaryodan telefon qilgan suhbatdoshimiz.
Men butun o'zbek millatini shu yil bir kulishini xohlardim. Nimani berdi demayman, men sizga bitta anekdota aytib beraman. Yil yakunlari bo'yicha bir domla ikkita uchta studentlari bilan birga o'tirgan ekanda, guruh qilishayotgan ekan, domla karyerasi gapirib yotdi. Ana bir chap oyog'i totalitarizm, o'ng oyog'i diktatura, o'ng qo'li qatag'onda repressiya, ko'zi o'zbek oltini, tili demokratiya, sochi vahima, qo'rquv, boshi avtoritarizm, kostyumi paraxo'rlik. Domla chap qo'lini aytmadingiz, chap qo'li esdan chiqib ketdi-yu. Deganda chap qo'li shu chimini cho'ntagida nima qiladi noma'lum, buyuk davlat bilan tashviq sanasa kerak mabodo. Endi bu anekdotni yil yakunlari bo'yicha yilning eng siyosiy anekdoti sifatida qo'ysangiz ham bo'ladi-yu.
yangi yilda o'zbeklarning yuzi kulsin deb tilak bildirgan qashqadaryolik suhbatdoshimiz aytgan latifa edi. Bu yer xususiy mulk bo'lsa O'zbekistonda demokratiya bo'ladi, dedi so'zini davom ettirib ozodlik eshitirishini diqqat bilan eshitib kelayotgan tinglovchimiz.
Ozodlik radio stansiyasi nimasidan so'rayapsizlar? Demokratiyaga xalq tayyormi, tayyor emasmi degan savol, noo'rin savol berilyapti odamlarga. Bu bunaqaligi savodsiz odamlarga bunaqa savol berish ularni ustidan kulish bilan barobar deb hisoblayman. Bunaqa savol bermaslik kerak. Ular u demokratiyani nima ekanligini tasavvur qilishmaydi-ku. Demokratiyani iddiali rahbardan adolatli bo'lishni, poraxo'rlik qilmaslikni yuqoridan bir buyurib yoki yuqoridan tayinlanadigan narsa deb hisoblamaslik kerak. Adolatni, poraxo'rlikni, boshqasini hammasini rahbarlarga xalqning o'zi talab qilib ularni joy-joyiga qo'yish kerak bo'ladi. Xalq shuni talab qilib tursa va ularni nazorat qilib tursagina bo'ladi. Shuni tushuntirib olish kerak o'zi. Demokratiya degani bu odamlarni kechagi hali Ural aka Surxondaryodan gapirdi. U kishini tasavvurida demokratiya butunlay boshqa narsa ekan. Demokratiya degani bu yerning taqsimlanishi degani. Mana o'tgan Qirdaryolik fermer opa, Komil opa mening yerim dedi. Noto'g'ri gapirdi. Kechagi Oytuldilik Buxoroliklar ham mening yerim dedi. Mening yerim demasinlar. Chunki konstitutsiyada yer davlat mulki deb yozilgan. Ular noto'g'ri tasavvurda, juda ham noto'g'ri tasavvurda. Qachonki yer o'zining yeri bo'lsa va konstitutsiyada yer davlat mulki emas, odamlarning mulki deb o'zgartirgandan keyingina demokratiya bo'ladi. Ungacha demokratiya bo'lmaydi. Ana shuni tushuntirib qo'yish kerak edi. Mana shuni aytmoqchi edim xolos.
Yer xususiy mulk bo'lsa O'zbekiston demokratiya bo'ladi degan fikrda bizni diqqat bilan eshitgan muxlisimiz. Qizim Nilufar qayerdasan deydi. Iyun voqealarida kuyovi va qizi Rossiyaga ketganicha dom daraksiz g'oyib bo'lgan o'shlik ayol.
O'sh tanidim-da men. O'shda edik. Endi o'shdan endi manaqa o'g'lim vrach edi, Ulug'bek degan edi. Endi mana urush mahalda uylari kuyib ketishdi, ketdi Rossiyaga. Qizim ham uni orqasidan ketdi. Yo'q, hech yerdan topa olmasa, senga ozodlikka bittasiga aytdim, shuni berdi telefoningizni. Qizimning ismi nima? Nilu. Nilufarda. Nilufar deyman. U ham o'sha erining orqasidan ketdi. Eri ham yo'q, dondaraksizning qaysi tomonga o'tib ketdi, bilmadim. Uni orasidan mana qizim ham yo'q, bolasi bilan ketdi. Mana qish kelib qoldi. Ashu urushdan keyinlar nima qilgandan keyinlar ketgan edi-da. Ashinga nima hamma nima o'qiydi, ashingaga bersangiz topilib qoladi, dedi. Asosan o'sha o'g'limni nima qilib qo'ysangiz, vrach edi-da, endi uni nimasi bor, to'rtta bolasi bor.
Qizim Nilufar qaydasan deb so'radi. Iyun voqealarida kuyovi va qizi Rossiyaga ketganicha domdaraksiz g'oyib bo'lgan o'shlik ayol. Agar Nilufar bizni eshitib turgan bo'lsa yoki kuyovi yoki o'g'li eshitib turgan bo'lsa, marhamat, onasi bilan bog'lansin. O'shdagilar xavotir olmoqda. Chet elga chiqib ishlash orzum bor. Toshkentdagi armancha lavash yopadigan navoqayda ishlaydigan asl Sirdaryolik Barno ismli qiz Amerikaga ketib ishlash orzusini izhor qildi.
Ismim Barno. Sizlarga odamman. Sizda lavash degan joy bor. Sex bor-da, lavashxon. Shuda qilaman. Borsa bo'ladimi deb so'ramoqchi edim. Ketdi. Qiziqqandim-da. Qiziqqanimda ketdi. Lekin uyim seni ham o'rganishga harakat qilmoqchiman-da. Agar hali bo'lsa bir oylarmi o'rganaman. O'qiyman.
O'shlik o'zbeklarga yordam berishni istayman, deydi Andijonning Andijon tumanida ishlaydigan temir yo'lchi muxlisimiz Nazirjon. Sizlarni radioni 20 yildan beri eshitaman, deb boshladi suhbatdoshimiz Nazirjon.
Sizlarga muxlislarman. Asosiy biz Ashaddiy deganda, men Andijon shahridanman. Andijon rayonidan, Andijon oblastidanman. Temir yo'l ishlayman men. Bo'layotgan voqealarda hamisha mana Qirg'iziston notinch. Biz shunga yaqinroq yerdamiz. Shu insonlarga bir mehribonlik darajasidagi bir insonparvarlik, bir bunovatlik yetkazadigan aloqalarimiz, sharoitimiz shu yetishi bo'lsa, yordam bergimiz bor. Eshityapsizmi? Ichimdan yonib ketamanda shu radioga eshitib turib sizlarni ovozingizda. Dunyoda hali bo'layotgan nohaqliklarni, yanaki bo'layotgan haqiqatlarni eshitib turib, men xursand bo'laman ham, xabar ham bo'laman.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroq, yo'llayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar yangradi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarini ayrimlarigina e'tiboringizga havola qildik. Agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dushanbe xalqaro aeroporti davlat unitar korxonasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 10 kun ichida Tojikistonga Rossiyadan 16 nafar mehnat muhojirlarining tobuti kelgan. Yil boshidan 600 dan ortiq tojikistonlik mehnat muhojirlar jasadi vataniga qaytarilgani ma'lum bo'ldi. Risk ilinjida rus yillariga borib qolgan, lekin umr vafo qilmay jonsiz tan yurtlarga qaytarilgan yuzlab tojikistonlik mehnat muhojirlarining bola-chaqasi va ahli ayoli bugun qanday kun ko'rmoqda? Dushanbelik muxbirimizga so'z beramiz.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tojikistonlik kasbdoshi Imomali Rahmon bilan shu yil Toshkentda uchrashuv chog'ida Rog'inga tegishli yuklar hech bir to'siqsiz o'tkazib berilishi borasida bergan og'zaki va'dasini e'tiborga olmaganda, haqiqatan 2010 yil boshidan oxirigacha O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida birorta ham hamkorlik shartnomasi imzolanmadi. Aksincha o'zbek-tojik munosabatlaridagi ko'pdan buyon davom etib kelayotgan bast 2010 yilda yangi bosqichga ko'chdi. Bu taranglik Islom Karimovning O'zbekistonga tegishli yuklar tranziti uchun Tojikiston temir yo'llaridan foydalanish taqiqlanganiga oid imzolangan yangi qarordan so'ng kuchaydi. Mazkur qarorga binoan yanvar oyidan O'zbekiston-Tojikiston temir yo'llari orqali tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishni deyarli taqiqlab qo'ydi. Fevral oyida esa Tojikiston temir yo'llari shirkati O'zbekiston o'z hududi orqali tranzit qilinadigan tojiklarga tegishli yuk vagonlarini sababsiz to'xtatib qolayotgandan bong'ura boshladi. O'shanda mazkur idora raisi Hikmatullo Amonullo O'zbekistonni yo'l to'sarlikda ayblab, aprel oyida mamlakat janubida ro'y bergan tabiiy ofatlarda ham O'zbekiston hissasi borligini Yuk vagonlardan nafaqat oziq-ovqat va tijorat mollari, balki Xatlon hududidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlash uchun olib kelinayotgan buldozerlar va zarur texnika ham bor. Ammo bu zarur texnika bizga o'z vaqtida yetkazib berilmagani tufayli Xatlon viloyatidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlay olmadik. Natijada Xatlon viloyatining turli hududlarida suv toshqinlari yuz berib, o'nlab aholi boshpanasiz qoldi. Agar O'zbekiston shu yonilg'i va texnikalarimizni vaqtida bizga yuborganida edi, bu noxush voqealarning oldi olingan bo'lur edi, degan edi jurnalistlar uchun o'tkazgan bir yig'inida temir yo'l raisi Omonullo Hukumatullo. Tojikiston parlamenti quyi palatasi raisi Shukurjon Zuhurov esa O'zbekiston tomonini zararkunandalikda ayblagandi. Parlament spikeridagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston birgina yuk tranziti masalasida so'nggi bir necha yil davomida Tojikistonga 1 milliard dollar miqdorida iqtisodiy zarar yetkazgan. Tojik mulozimi Zuhurov O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida temir yo'l tranziti bo'yicha imzolangan davlatlararo shartnomalar mudom tojiklar zarariga ishlayotganiga urg'u bergandi o'shanda. Tojikiston parlamenti quyi palatasining xalqaro aloqalar, jamoatchilik va axborot bo'yicha qo'mitasi raisi Olimjon Salimzoda esa joriy yil o'rtalarida O'zbekistonni bu qilmishi uchun xalqaro sudga berish lozim degan taklif bilan chiqdi. Tojik deputati yuk tranziti bilan bog'liq muammoda hech qanday texnik sabablar bo'lmay, aksincha bu yerda ko'proq siyosiy motiv sezilayotganini urg'ulagandi. Rog'inga esa qurilishiga tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan o'zbek birodarlarimiz bugungi kunda har turli bahonalar bilan yuk vagonlarimizni oylar davomida asossiz ushlab turishdi. O'sha vagonlardagi yuklarning hammasi ham rog'in qurilishi uchun ko'zlangan yuklar emas. U vagonlarda qishloq xo'jaligi uchun zarur mahsulotlar ham bor. Tojikiston va O'zbekiston bir qator xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lib kirgan va ko'plab xalqaro hujjatlarni imzolagan. Bugungi kunda o'zbeklarning yuk vagonlarimiz tranzitiga to'siq yaratayotgani o'sha hujjatlar talabiga ziddir. O'zbekiston tomoni bu jihatlarni ham nazarga olib, mavjud muammoni tezroq ijobiy hal qilishi lozim. Aks holda biz O'zbekistonni xalqaro sudga berishga majbur bo'lamiz, deya ta'kidlagandi Tojikiston quyi palatasi vakili Olimjon Salimzoda. Vagon janjali shu qadar keskinlashdiki, natijada bu janjalga BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yuqori martabali shaxslari ham aralashmay iloji qolmadi. ortda qolayotgan yilning 6-aprelda ish safari bilan Dushanbega kelgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yuk tranziti bilan bog'liq bahslar tashvishlarga sabab bo'layotganini ta'kidlagandi va ikki mamlakat rasmiylarini o'zaro murosaga chorlagandi. Eronning davlatga qarashli temir yo'l shirkati esa Tojikistonga qarashli yuk vagonlarining O'zbekistonda turib qolayotganiga javoban o'zbek vagonlarini o'z hududidan o'tkazmaslik bilan Toshkentga tahdid qildi. Tojik rasmiylari Eronning bu ogohlantirishidan so'ng vaziyat biroz yumshaganini va yuk vagonlari o'tkazila boshlaganini ma'lum qildi. Ammo Tojikiston tomonining quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. May va iyun oylariga borib O'zbekiston hududida ushlanib qolinayotgan tojiklarga tegishli yuk vagonlarining soni 2 baravarga ko'payganiga oid xabarlar tarqaldi. Bozorlarda esa narx-navo ko'tarilib ketdi. Buning ortidan tojikistonliklar O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi yonida 2 marta piket uyushtirdi. Mamlakat tashqarisidagi tojikistonliklar esa O'zbekiston prezidenti nomiga ochiq xat yo'llab, tojiklarni iqtisodiy qamal qilishni to'xtatishni talab qildilar. Bularga javoban O'zbekiston hukumati rasmiylari bu da'volarda asos yo'qligini va yuk vagonlari tranziti temir yo'llardagi logistik va texnik sabablar bilan bog'liq ekanini ko'p marta takrorladilar. 2010-yilning 6-avgustida O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi Tojikistondagi ommaviy axborot vositalari va bu mamlakatdagi diplomatik korpuslar hamda davlat ayrim idoralariga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotini tarqatdi. Bayonotda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tojik ommaviy axborot vositalarini Tojikistonga tegishli yuk vagonlari hamon O'zbekiston hududida ushlanib turilganiga oid yolg'on va asoslanmagan ma'lumotlar tarqatayotganlikda ayblagandi. Aslida O'zbekistonning Dushanbedagi elchisi Shoislom Shoqosimovga yil davomida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 2 marta norozilik notasi
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshittirishimizni endi Toshkent bilan jonli muloqot shaklida davom ettirsak, avval aytganimizdek O'zbekistonlik ikki inson huquqlari faollari Toshkentdagi Belarus elchixonasi oldida piket o'tkazishdi. Umuman mana yil yakunlanyapti, yil davomida Yelena Urlayeva boshchiligidagi inson huquqlari alyansi guruhi faollari bir necha 10 martalab mana shunaqa piketlarni o'tkazishdi. Hozir biz bilan jonli aloqada inson huquqlari faoli Rasul Tojiboyev. Rasuljon, assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Endi mana yil yakunlanyapti. Yil davomida bir necha marta mana shunaqa piketlarda siz ishtirok qildingiz. Ya'ni o'ylamaysizmi shu shuncha 26 millionlik, 27 millionlik xalq, 28 millionlik xalq turibdi, biz ozgina odam mavjud rejimga qarshi turibmiz. Bundan samara nima degan bir savolni o'zingizga berib ko'rmadingizmi? Nima deb o'ylaysiz, Rasuljon?
Endi o'zimga bu savolni ko'p berib ko'rganman. Chunki endi baribir nima bo'lgan taqdirda ham xalqimizga yengillik bo'larmikin deb harakat qilyapmiz.
Endi mana shunaqa tadbirlarni bir samarasi o'laroq ko'pgina inson huquqlari faollari o'tgan yillari qamoqdan ozod qilindi. Bu yil biror bir samaralarni ayta olasizmi? Mana kechgan yilda, joriy yilda.
Joriy yilda endi nima desam bo'ladi? Ozodlikka chiqaryapti ham, endi ko'p bittasini ozodlikka chiqarilgan bo'lsa, ikkitasini tiqib qo'yibdi yana o'rniga. Chunki endi O'zbekiston siyosat nihoyatda hozir og'irlashib ketyapti. Endi samarasi bo'lyapti desa ham bo'ladi, samarasi bo'lyapti, bo'lmayapti emas. Bu baribir nima desam bo'ladi? Qiyin-da, juda qiyin.
Mana sizni oddiy bir quruvchisiz, siz kasbingiz quruvchi.
Aha.
Mana shu inson huquqlari faol bo'lishga, odamlarning huquqlarini himoya qilishga undagan omil nima? Nima uchun plakat ko'tarib ko'chaga chiqasiz, plakat ko'tarib. Nima bu sizdan undagan mana shu kuch nima?
Bu narsaga mana undagan narsa birinchi bo'lib opamni qamalishi bo'ldi, ikkinchi bo'lib
ya'ni Mo'tabar Tojiboyevning ukasi bo'lasiz. Ya'ni Mo'tabar Tojiboyevning qamalishidan keyin o'shani himoya qilish uchun o'rtaga chiqdingiz. Umuman inson huquqlari faollarida masalan boshqalarni ham o'zlarini yaqinlari qamalgan yoki o'lim jazosiga hukm qilingan. Mana bu o'lim jazosiga qarshi odamlar o'lim jazosiga qarshi tashkilotni rahbari Chikunovani masalan o'g'li qatl qilingan. To'g'ri, yaqinlarimizni himoya qilib chiqamiz va undan keyin Mo'tabar Tojiboyev ozod bo'ldi-ku, maqsadingizga erishdingiz-ku, yana chiqyapsiz. Buni boisi nima?
Maqsadim erishganim bilan nima qilsam bo'ladi? Hozirgi kunda nohaqlik masalan nihoyatda kuchayib ketgan, masalan hozir mana qiynovlar qamagan aybiga o'sha to'plarga o'tkazib bo'yniga salafanlar kiygizib qamalish holatlari nihoyatda ko'payib ketyaptida. Deltani yopish uchun nima qilsa bo'ladi? Umuman vahshiylikka boryaptida hozir organ xodimlari.
Endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Masalan, sizni mana eshitishyapti, mahbuslar qamoqxonada eshitishar ekan endi bilishimizcha Ozodlik radiosini. Ular ham eshitib, ularga aytadigan gapingiz nima? Sizni dalda bera olasizmi bir?
Ularga aytadigan gapim shu bo'ladi. Tezroq ozodlikka chiqsin. Eng avvalo sog' salomat chiqsin. Mana shuni xohlayman. U invalid bo'lib yashagandan ko'ra nima qilsam bo'ladi? Endi turmadan ko'p odam tog' chiqmaydi-da hozir. Nihoyatda ko'pi invalid bo'lib chiqyapti, ko'pi chiqqandan keyin bir 5 oy, 6 oy, borsa 3 oy, 4 oy uzog'i bilan 2 yil yashayapti-da. Undan keyin bilmadim. Nihoyat hozir shular narsalar ko'payib ketdiki, turmadan chiqib o'lim holatlari nihoyatda ko'payib ketdi. Chunki qo'liga oyog'iga narushiy taqib qo'yib, devorga betonga ko'tarib urushlar nihoyatda ko'payib ketdi. Turmalar, O'zbekiston turmalari. Masoh salomat chiqishlarini xohlayman.
Rasuljon, rahmat sizga. Siz orqali barcha O'zbekistondagi inson huquqlari faollarini kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Yangi yilda mana shu ishlaringiz ko'proq samaraliroq bo'lishini istab qolamiz. Demak, biz bilan jonli telefon orqalasida Toshkentdan Rasuljon Tojiboyev edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Moskvada sodir etilayotgan jinoyatlarning 49% moskvalik bo'lmaganlar tomonidan sodir etilmoqda. Bu iddao 22 dekabr kungi matbuot anjumanida Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tarafidan ochiqlandi. Endi boshqarma boshlig'i muammo yechimi sifatida poytaxtda muhojirlarni qaydga olish qoidalarini keskinlashtirishni tavsiya qildi. Qolgan tafsilotlar muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Chorshanba kuni Moskva militsiyasi boshlig'i Vladimir Kolokoltsev shaharliklar bilan jonli matbuot anjumanini o'tkazdi. Unda militsiya rahbari 2010 yil davomida Moskvada fosh etilgan jinoyatlar 49%ning moskvalik bo'lmaganlar tomonidan sodir etilganligini ma'lum qildi.
Гостей столица, которые порой себя действительно ведут несколько не так, как хотелось бы представителям титульного.
Шахар мехмонлар айрым холларда ҳақиқатдан ўзларини маҳаллий аҳоли хоҳишига зид равишда тутишлари ҳақида гапирмоқчиман. Расмий маълумотларга кўра, фақат фош этилган жиноятларнинг 49% четдан келганлар томонидан содир этилмоқда. Bu kabi jinoyatlarni esa fosh etish juda qiyin. Jinoyatlarning umumiy statistikasini hisobga oladigan bo'lsak, Moskvada sodir etilgan jinoyatlarning 70% poytaxtga chetdan kelganlar tomonidan sodir etilayotganiga guvoh bo'lamiz, dedi Vladimir Kolokoltsev. Moskva militsiyasi rahbari poytaxtda jinsiy zo'rlash holatlarining keskin oshib ketgani va bu turdagi jinoyatlarni asosan MDH respublikalaridan kelgan mehnat muhojirlari sodir etayotganini ta'kidladi. Shaharda sodir etilayotgan zo'rlash holatlari katta qismining sobiq mustaqil davlatlar hamdo'stligi, xususan osiyolik va musulmon davlatlardan kelganlar tomonidan sodir etilayotgani aniqlandi. Derekan Vladimir Kolokoltsev jurnalistlarga keltirilgan bu raqamlardan ehtiyotkorlik bilan foydalanishni tavsiya qildi. Shuningdek, u Moskva militsiyasi qoshidagi jinoiy qidiruv bo'limi tarkibida etnik jinoyatlarga qarshi maxsus bo'linma tuzilishini e'lon qildi. Poytaxt militsiyasi rahbarining noqonuniy taksichilardan mashinalarni tortib olishni joriy qilish haqidagi tavsiyalar esa ko'pchilikni hayratga soldi. Moskva militsiyasi 2009 yil uchun keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili poytaxtdagi jinoyatlarning 20% moskvalik bo'lmaganlar tomonidan sodir etilgan edi. O'z o'rinda Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy chet elliklar tomonidan bor yo'q 3.5% jinoyatlar sodir etilayotgani va militsiya rahbariyatining bu kabi bayonotlarini populizm deya atagan edi. O'zi keltirgan raqamlar va Putinning futbol fanatlari oldida qilgan chiqishlariga ishora qilgan Vladimir Kolokoltsev Moskvada registratsiyani keskinlashtirish zarurligiga alohida to'xtaldi.
По большому счету, гражданин, который приезжает в столицу и 90 суток здесь живет, он порой просто выпадает из зоны контроля органов правопорядка.
Poytaxtga kelayotgan va bu yerda 90 kun yashayotgan fuqarolarning aksariyati huquq-tartibot organlarining nazorat doirasidan chetda qolmoqda. Axir biz ularning nima maqsadda Moskvaga kelayotganini bilmaymiz-ku. Shu sababli bu kabi muammolarni muhojirlarni qaydga olish, registratsiya tizimini keskinlashtirgandagina oson hal etish mumkin, dedi Vladimir Kolokoltsev. Moskva bosh militsiyasining bu bayonotlari Rossiya ommaviy axborot vositalarida keskin munozara boshlanishiga sabab bo'lmoqda. Bu bahsga qo'shilgan taniqli rus iqtisodchisi Mikhail Khazin rasmiylarning registratsiya keskinlashtirish haqidagi bayonotlarini to'liq qo'llab-quvvatlashini aytadi.
Нельзя не приветствовать замечательное начинание. Я считаю, что это безусловно правильно. Нужно вводить безусловно поголовную прописку.
Bu kabi ajoyib tashabbusni qo'llab-quvvatlamaslikning iloji yo'q. So'zsiz, bir varakayga propiska va vaqtinchalik propiska amaliyotlarini joriy qilish kerak. Biz ilg'or energetika davlati bo'lganimiz uchun maxsus chiplar orqali har bir kishi nazorat ostiga olinishi zarur. Chunki tartib faqat nazorat orqali amalga oshiriladi, deb hisoblayman, dedi mustaqil kuzatuvchi Mikhail Khazin. Lekin Rossiya mulozimlarining bu tashabbuslari biror natija berishiga shubha bildirayotganlar ham oz emas. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilish loyihasi muvofiqlashtiruvchisi Yulduz Otaniyozovaga ko'ra, Moskva ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Vladimir Kolokoltsev taklifi bilan qaydga olish qoidalari keskinlashtirilsa, bu holat mehnat muhojirlari hayotiga faqat salbiy tomondan ta'sir qiladi va shaharda korrupsiya yana avj olishiga olib keladi. Xolos.
Yillikanchi migrantlar baribir registratsiya o'tmaydi. Registratsiyaga ular specialni nima militsiyaga borib, pasportni stollarga borib, registratsiyaga turmaydi, o'chotga turmaydi. Registratsiyani nima qattiq bo'ldimi, nizomi yo bo'lmasa bo'shadimi ularga baribir. Bo'shasa borish mumkin, bepul bo'lsa borish mumkin. Agar qattiqlansa, undan ham ko'proq registratsiyadan o'tmaydi deb nelegalni soni ko'payadi, kriminalizatsiya undan ham ko'payib ketadi. Narx ko'tarilsa kim boradi? O'sha 1.5 ming bo'lsa, endi 3 ming bo'lsa kim boradi? 3 ming mayliku, boshqa joyda straf to'laymanda qola bu bo'ladi deb o'sha 3 mingni beraman deb yashayveradi. 3 marta 500 dan to'laganda ham bir registratsiyani pulu bo'ladi. A 3 oyda 3 marta ushlanadimi, ushlanmaydimi, Xudoy biladi uni.
Dedi Yulduz Otaniyozova. Yulduz Otaniyozova Rossiya rasmiylar tomonidan so'nggi paytlarda qilinayotgan bu kabi bayonotlar turli millatchi guruhlar tegirmoniga suv quyayotganini aytadi.
Ularni o'zbeklardan yo bo'lmasa boshqa migrantlardan bo'shatadigan bo'lsa, o'sha migrantlarni nimaga o'zlarining territoriyasiga qo'yadi ekan bu yoqqa? Vizaviy rejim qilish kerak, chegarani bekitish kerak. Tumakin любой пересекает, пересекает, нарушитель бо'ladi, u jinoyatchi turmada o'tadi. Shuni qilsin. Agar ularga migrant kerak bo'ladigan bo'lsa, shu narsalarni hal qilish kerak. Vadim Vadimovich, sizni yaxshi qildingiz dedi. Kolokoltsev Moskvani bekitamiz dedi. Значит, ertaga natsionalistlar ko'chaga chiqib, hammasi biz tomonda deb chiqadi.
Dedi O'zbekiston mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilish loyihasi muvofiqlashtiruvchisi Yulduz Otaniyozova. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi mehnat muhojirlari boshdan kechirayotgan ko'rgiliklar va Moskva shahar militsiya boshlig'ini asosiy jinoyatlarni o'sha mehnat muhojirlari qilyapti degan iddaosi atrofidagi kuzatishlar edi. Havo mavjlarida Ozodlik. Muhtaram tinglovchi, mana 22 dekabr kuni 560 milliondan ko'proq foydalanuvchini tarmog'iga o'zini qoplagan Skype aloqa tizimi ishdan chiqdi va 560 ya'ni yarim 560 million bu yarim milliardcha odam birdan mana shu Skype aloqalarini qila olmay qoldi. Buni endi oddiy tinglovchiga tushuntirishimiz uchun telefoningiz o'chib qolsa qanday bo'ladi? Xuddi shunaqa bo'ldi. Hozir studiyada mana shu texnologiya asrida paydo bo'lgan yangi so'zlashuv vositasi Skype'ni yaxshi bilgan hamkasbim To'lqinjon keldi. To'lqinjon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Endi avvalga Skype'ni nima ekanini tushuntirib bersangizda, o'chib qolishidan oldin, o'chib qolganini aytdik mana.
Skype bu
internet orqali muloqot qilish vositasi dasturi, ya'ni Skype orqali siz bir-biringizga xabar jo'natishingiz mumkin, oddiy tekst xabar, matn yoki bo'lmasam kompyuterdan kompyuterga telefon qo'ng'iroqlari chalishingiz mumkin. Yana bir tarafi Skype'ni yaxshi tarafi, Skype'ga pul solib, Skype orqali oddiy mobil telefonlarga yoki uy telefonlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Uning ustiga Skype orqali video konferensiya qilib, do'stlaringiz bilan Skype orqali gaplashishingiz mumkin.
Demak, o'chib qoldi va eslatib qo'yamiz, O'zbekistondan tashqariga chiqib ketganman, Koreyada yurgan yoki Amerikada yurgan, G'arbiy Yevropada yurgan millatdoshlarimiz juda unumli foydalanishyapti Skype'dan. Balki O'zbekistonni chekka qishloqlardagi bizni eshitayotgan tinglovchilarimiz bilmas, o'sha uchun tushuntirib qo'ydik. Va bu o'chib qolishni oqibatlari nima bo'ldi va bundan oldin ham shunaqa narsalar bo'lganmi?
Bundan oldin 2007-yili Skype'ning birinchi ishdan chiqishi kuzatilgandi, lekin unda buncha dunyo bo'ylab bu ish bo'lmagan, o'chganda ham unaqa ko'p vaqt ko'chmagan edi. Bu 2010-yil, shu 22 dekabrda bo'lgan Skype'ning o'chishi juda katta nima deydi, oqibatlarga olib keldi. Nimaga deganda, hozirgi damda juda ko'p biznes korporatsiyalar yoki tashkilotlar Skype orqali o'z ishlarini olib boradi. Skype qo'ng'iroqlari orqali yoki umuman Skype bir-biriga xabar jo'natish orqali. Shu Skype'ga o'rganib qolgan, ishi Skype'ga bog'liq bo'lgan katta-katta ishxonalar, korporatsiyalar, shirkatlarning ishlari to'xtab qoldi. Shu keyin oddiy odamlar, masalan, oddiy o'zbekistonliklar, juda ko'p o'zbekistonliklar tashqarida mehnat muhojirlari yoki qochqinlar, boshqalar, hammasi Skype yoki shunga o'xshagan dasturlardan juda faol foydalanishadi. Shular ham shu bir kun davomida Skype'dan foydalana olishmadi.
Ayni paytda ishga tushdimi endi, ya'ni buni Skype yoki hali ham muammolar mavjudmi?
Muammolar hozircha mavjud emas. Ishga tushganiga bir soatcha bo'lib qoldi.
Endi bir taxminiy hisob-kitoblar bormi? Qancha pul yo'qotildi o'rtada? Ya'ni shuncha odamni ishi kasod bo'ldi, odamlar telefon bilan gaplasha olmadi, tijoriy shartnomalar bajarilmay qolgan bo'lsa, biror bir hisob-kitobi bormi? Falon million dollar zarar ko'rdik deya olamizmi?
Hozircha ayni vaqtda falon million dollar zarar ko'rdi degan raqamlarni aytish qiyin. Bu narsa shu kun, bugun yoki ertaga yoki shu haftada chiqishi kerak. Eng ko'p zarar ko'rgan shirkat albatta bu Skype'ning o'zi. Nega deganda, Skype orqali juda ko'p odam bir-biri bilan oddiy telefonlarga telefon qilib boylanishadi. Bu pul turadi Skype'da.
Endi shular orasida albatta o'zbeklar ham bor. O'zbeklar ham mana Skype tekin xizmatidan ko'proq foydalanishadi. Ya'ni soatlab mana shu Amerikadagi o'zbeklar, aytaylik Germaniyadagi o'zbeklar bilan, masalan, andijonlik qochqinlarning ko'pchiligini dunyoning ko'p joyiga tarqalib ketganini hisobga olsak, ular aksariyat paytda mana Skype bilan muloqot qilishadi. Demak, bizni tinglovchilarimiz xususan o'zbeklar ham mana shu Skype aloqasini ishdan chiqishidan zarar ko'rgani ma'lum bo'ldi. To'lqinjon, rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Rahmat.
Studiyamizga xush kelibsiz. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Havo majlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston bosh prokurori va O'sh shahar meri yana bir bor O'shda o'zbek millatiga mansub kelinlar o'g'irlanayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni rad qildi. Ayni paytda huquq himoyachilari bu masalaga huquq tartibot tuzilmalari bir tomonlama yondashayotganini iddao qilmoqda. Huquq himoyachilariga ko'ra, shu kungacha O'sh shahrida 9 nafar o'zbek kelinchagi o'g'irlab ketilgani to'g'risida aniq tiniq ma'lumotlar bor. Tafsilotlarni Elmuroddan eshitamiz.
Qirg'iziston bosh prokurori Qubatbek Bayboulov 22 dekabr kuni qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida huquq himoyachilarining O'shda 9 nafar o'zbek kelinchagi o'g'irlangani to'g'risidagi ma'lumotlari haqiqatga to'g'ri kelmasligi haqida bayonot berdi. Uning aytishicha, O'sh shahrida shu kungacha odam o'g'irlash holati bo'yicha faqat bitta jinoyat ishi ochilgan.
Bugungi kunda odam o'g'irlash bo'yicha birgina epizod qattalib, arisi jazilib, ish qo'zg'olib.
Bugungi kunda odam o'g'irlash bo'yicha faqat bittagina jinoyat ishi ochilgan. Bu ish yuzasidan militsiya ham, prokuratura ham tekshiruv olib bordi. Oqibatda bu ish yuzasidan berilgan ma'lumotlar tasdiqlanmadi, dedi bosh prokuror. O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov ham 22 dekabr kuni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida O'sh shahrida o'zbek millatiga mansub kelinchaklarning o'g'irlanish holatlari qayd etilmaganini ta'kidladi. Ayni paytda 9 dekabr kuni o'g'irlab ketilgan va oradan bir necha kun o'tib og'ir ahvolda topilgan Iroda ismli o'zbek kelini
bosh prokuror va o'sha shahar merining bayonotlari haqiqatga zid ekanini aytadi. Ayni paytda kasalxonada davolanayotgan Irodaning aytishicha, qirg'iz tilidagi ommaviy axborot vositalari ham o'zbek kelinchaklarining o'g'irlanishi voqeasini yo'qqa chiqarishga harakat qilmoqda. Masalan, bir necha kun oldin Irodani qirg'iz telekanallaridan biriga suhbat berishga majbur qilishgan. U bor haqiqatni aytib bergan, lekin qirg'iz telekanali mutlaqo boshqacha xabar tarqatgan.
Asha o'g'irlab ketgan, nimalar qilgan, dori ichirgan, urganlarini, qotib tushganlarini hammasini aytdim. Kecha motorni televizorga berishdi. Yigiti bilan qochib ketgan deb berishdi. Banisadagilar aytyapti, ishni tutasi aytishadi, oilamizdagilar ham ko'rishdi.
Deydi Iroda. Irodaning qaynonasi Hilola Toshmatova militsiya xodimlari kelinining o'g'irlab ketilishi voqeasi xalqaro matbuotda yoritilishidan norozi ekanini, bu borada ularga bosim ko'rsatilganini ham aytib berdi.
Militsiyalar aka ashkini keldi nachanligi. Biz nima yuribmiz? Biz senat tomonimiz. Biz senga yordam beramiz. Sen kimga tavsiya beryapsan? Nima internetga chiqarishding? Va butun dunyo eshitadi deb biz bilan anaqa qildi. Biz senga yordam bergan yuribmiz, buka dedi. A yordam bergan yurgan odam naturt anaqa beradimi?
Deydi Hilola Toshmatova. O'shlik huquq himoyachisi Ro'zixon opa esa huquq tartibot tuzilmalari o'zbek kelinlarining o'g'irlanishi borasidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilmaslik va bunday ishlarni yopdi-yopdi qilishga urinayotganligini aytadi.
Genprokuror o'zi alohida bitta komissiya qo'yib, odam qo'yib, haqqoniy harakat qilsa buni o'zi yoritiladi. Organ xodimlari zakon negizida ish qilishmayapti. Endi yuqorida ularni huquqi huquq ularga berilgan ekan, sud xodimlariga berilgan ekan. Biz bu yoqda aytilgan faktlar bilan hech yer atroflicha qaralmayapti. Bir tomondan yechilyapti. Aylanib kelib turib hozir o'zbeklarni ahvolini, holini tushunadigan sistema ochilgan yo'q.
Dedi o'shlik huquq himoyachisi Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Mana ha, keldi mana bu soldatlar kelib, o'zlar savob chopyapti.
Ha.
Mana. Mana. Qo'y. Bu taxtat bozoq bo'lib ketdi. Eshitmayaptimi?
Eshitmayapman.
Ularni falon farat qilib, orqasidan yerga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib, qari dema, yosh dema yotyapti.
Biz hukumatni odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka, hammasi baland joylarda snayperlar o'tiribdi.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Umidlar xronikasi.
Qo'shimcha informatsiya bo'yicha radiotelegramda ham aytilyapti. Kecha Ro'za Kumbayev bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib, joylashtirilib, yurgani, kichi nimalar hammasini qarashyapti.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Yangi yil arafasida iyun fojiasiga bag'ishlangan maxsus yarim soatlik eshitirishimizni tinglang. Dasturlarimizni kuzatib qoling.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda boquvchisi muhojirlikda halok bo'lgan oilalar yildan yilga ko'paymoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil boshidan buyon Tojikistonga 600 dan ziyod muhojirni tobuti kelgan ozodlik muxbiri boquvchisi qolgan ana shunday oilalardan birida bo'ldi.
Rudaki tumanining o'rta kengash qishlog'iga kirib borar ekanmiz, ko'chalari bomboş ekaniga guvoh bo'ldik. Shumtaka bolalar ham, ko'chada gap sotishni yoqtiradigan gurungchi kampirlar ham sovuqdan uyga berkingan. Paxta devorli pastqam uylar morasidan chiqayotgan quyuq tutun osmonga o'ralaydi. Katta ko'chadan o'nga burilib, mahalla oralaymiz. Uylar orasidan sanamning darvozasini topib taqillatamiz. Darvozani 34 yoshlardagi o'rta bo'yli, yuzlari so'lg'in ayol ochdi. Salom alikdan so'ng maqsadga ko'chdik va ayol bizni ichkariga boshladi. 3 xona bir dahlizdan iborat imoratni sanamning turmush o'rtog'i Nasimjon Xoliqov bundan 6 yil avval Rossiyada topgan puliga qurdirgan ekan. 2006-yilda esa Nasimjon Rossiyadagi qurilish ketayotgan binolarning biridan tushib ketib vafot etibdi.
Qanday qilan o'zim jindi bo'lasam. Oqshomga gaplashgan edim o'zi telefondan gaplashdim ertasiga erta bilan. Ana uyda o'tirgan edim, qaynilarim keldi, shunda falon aynam Valentin chiqilib o'libdi. Dedi. Yani shunchaki özüm şu uydu taylab çugurdum kaynatamın yeşigi. Varsam şuna şu yerde özü hüşüm dedi. Al ben size apardılar.
Diye esleydi uşa mutluş kunlarını sanam. 5 nafar balog'atga yetmagan bolaning tarbiyasi, ularni yeb ichirish o'sha kunlardan boshlab bu yosh beva ayolning zimmasiga tushdi. 8 yillik ma'lumotga ega bo'lgan Sanam faqat erining topganiga yashab kelganini va uning vafotidan so'ng ancha qiynalib qolganini aytadi. Ayol otasiz qolgan farzandlarini shu kunda onasidan o'rgangan chevarchilik kasbi bilan boqayotgan ekan. U kam ko'sini ham o'ziga to'q oilalarning uy yumushlini bajarib, kelinchak bo'layotgan qizlarning ko'rpa to'shaklarini tikib qabib berish evaziga topgan daromadidan bitqazishini aytdi.
Shu bugun endi shu ko'rpichalarni tikyapman. Shu bir so'm pulini bersa ko'mir olayin deb. Ha, ko'mirim yo'q qurda. Bijag'ib hozir kun o'tkazyapman. Shundan ya kiyim-kechak ololmayman. Mana shu tomoqqa basib. Na lechenaga yo'q. Ha, qazanmi? Bir mahal qaynatamiz. Hozir mayda qarnlari ham mayda, kiyimlari ham kam mayda kiyadi. Misol ertang kattasi janjal qilsa shularni o'ylayman. Qizlarim kattada bo'lsa, uni kiyaman, buni kiyaman deydi. Shularni o'ylab ish fikrini.
Deydi Sanam Xoliqova. Suhbatdoshimiz adoqsiz o'ylardan uyqusizlik dardiga duchor bo'lganidan shikoyat qildi.
Qaysi tomondan sizga yordam bo'lyapti? Hukumat tarafdan, qarindosh urug' tarafdan yoki qo'ni-qo'shni tarafdan?
Qarindosh urug'lardan yo'q vabshe. Qarindosh urug'larim ahvolimni so'rab eshigidan kelmaydi. Hukumat tarafdan qurishib ko'deklar pensiyaga to'g'rilagan. Shu ayma ay alamiz. Svetti ham 400 kilovat kamzat yozgan. Shundan oyoq ziyat o'tsa, 400 kilovatdan ziyat ishlasa pulni beraman. 400 kilovatga davr ishlamasa beraman.
Eri vafotidan so'ng turmush qiyinchiliklari bilan yakka-mayakka qolgan Sanam Xoliqovaning eng dardli muammosi bu ikki farzandining bo'yi o'smay qolayotgani ekan. 7 yoshga to'lgan Mehrinisa qiziga ishora qilar ekan.
Mana bil varish kerak, bo'yi pastlik uchun bermayotirman. Sharoit yo'q, mana xo'jayinim ham endi Moskvaga borib ishlab shularni ko'rsataman degan edi. Shunday bo'lib qol, undan buyog'i qo'limda bir tin pulim ham yo'q kishilar ko'rsating deb. Lekin bir tiqtora ko'rsatgan edim. Ichkinasi bor degan edi. Har bir go'dakka 100 dollardan ketyapti dedi. Yarim kechalarda turiga ey xudoyjon shuhaqa kichkina qat-qomat bo'y bering deb. Sinimi xudoga.
Deydi Sanam xursindiq bilan. Mushtipar ona tunlarda turib Allohdan bolalariga sihat va kelishgan qad-qomat so'rab duo qilishini qistirib o'tdi. Sanam uyida to'shanchi gilami, bolalarni cho'miltirish uchun hammomi yo'qligini qo'shimcha qildi. Ammo ayol har qanday qiyinchiliklardan qat'iy nazar o'tayotgan har kuni uchun Allohga shukr qilishini aytadi. U har bitta kelinchakning ko'rpasini tikar ekan, ota mehridan benasib o'sayotgan farzandlariga ham mudom shu yoshlardagi kelinlik, kuyovlik baxti nasib etishini yaratgandan tilab o'tiradi. Tojikistonda Sanamga o'xshab qo'li osmondan, oyog'i yerdan uzilib qolgan yosh beva ayollarning soni joriy yilda 600 ga yetgani, yetim bolalar soni esa 3-4 barobarga oshgani aytiladi. Iqtidordagi hukumat bir qator xalqaro tashkilotlarga murojaat qilib, bunday oilalarga moddiy va moliyaviy yordamlar olayotgan esa-da, ana shunday oilalar bilan intervyularda bu yordamlarning o'z egasiga yetib bormayotgani ma'lum bo'ladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnor Ravshan.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.